Milí posluchači, jsem velmi ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Zpěvák Vojta Dyk mi popsal, jak se chystá na svůj koncert v O2 aréně. Se spisovatelkou Juditou Matyášovou jsme si povídali o Franci Kafkovi, o kterém vydala knihu S Kafkou na cestách. Producentka a scenáristka Daniela Sodomová se vydala do New Yorku za Martinou Formanovou v rámci přípravy představení Forman na letní scéně Muzea Kampa. Herečka Pavla Beretová vyprávěla Adélce o filmu Amerikánka, který bude mít v září premiéru. Moderátor pořadu Za 5 minut 12 Martin Čermák si o něm povídal s Adélkou. Děkujeme, že posloucháte Blízká setkání a spolu s vámi se těšíme na další hosty.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A já myslím, že my jsme opět v éteru s Vojtou Dykem, hercem, zpěvákem. Ty to máš rád, ty živáky.
Já miluji ty živáky a hlavně zase prostě Tereza furt do poslední chvíle tady mi něco říká a ono potom si uvědomí, že skončila písnička a automaticky přejde k úplně k jinému tématu. Já to obdivuju.
Já nejdu k jinému tématu, já jsem stále u tebe, odpověděla jsem ti na otázku a teď položím otázku já.
Dobře,
naprosto v pořádku. My jsme u té O2 arény. Já myslím, že právě ta změna určitě tam velká je. Jak jsi říkal, dřív jsem nějaký nebyl, teď nějaký jsem, už si v O2 aréně zpíval s Nightworkem. Teď je to určitě jiné, když to chystáš úplně s jinou hudbou, s jinou kapelou, v jiném věku. A došel si, jak jsme říkali, k tomu tichu, usebrání, jsou to věci, které s těmi poutěmi souvisejí. Tak a ta O2 aréna prostě něco hodně snese a něco hodně chce a něco hodně nechce a neunese. Jak tohle to jako s tím pracuješ v rámci té dramaturgie toho večera, na který nás zveš, těch 7,5 tisíce?
Ano, no já zvu i víc, já nezvu jenom 7,5 tisíce.
Ty jsi řekl, že to chybí, jsem pochopila.
No to já vím, ale já zvu víc, no tak
ty
jak se o to poperou,
ty už přijdou.
Těch ostatních 11 milionů tady spoluobčanů. Tak já si myslím, že to hodně nechce, ale tak to nechce jakýkoliv prostor, takovou hudební neupřímnost, bych řekl. Já doufám, že my teďka jezdíme s DYK vlastně takový jako menší koncerty třeba pro, já nevím, 600 až 1500 lidí a tam to je postavený hodně jenom na té syrové hudbě, prostě jenom prostě hudba, nic víc, žádná show a tady, protože já mám rád díky tomu divadelnímu základu, jakýmu si, že jsem to i studoval, tak prostě mám rád, když ty věci se vlastně prolnou i vizuálně, tudíž některé ty věci takhle i chystám a skládám už s vidinou toho, že to bude nějakým způsobem divadelně a režijně zpracovaný. Tudíž dalo by se říct, že tam bude i jakási show, ale show v tom smyslu spíš opravdu jako toho, když se to přeloží z té angličtiny, z toho jako ukázat ze sebe ten vnitřek a ukázat to prostě všem a zároveň, ale aby to ukázali i ty lidi, aby tam jenom neseděli jako pecky, ale prostě aby se do toho zapojili, protože jenom potom vznikne jako ojedinělý zážitek, tak na to se těším a doufám, že to tam nastane během těch 2,5 hodin nebo jak dlouho to bude mít.
Máme čekat i něco vnějšího ve smyslu projekce, ohně, jakože využiješ tento prostor takhle, nebo opravdu jenom to, co jak si vysvítíš, abych tak řekl?
Ne, určitě budeme tam mít normálně, ale to já beru jako samozřejmost, si to musíš trošku zvětšit samozřejmě, aby to bylo vidět, protože ta O2 arena přece jenom je velká ratejna taková, takže když si člověk koupí lístek úplně nahoru, tak přece jenom aspoň kousek toho Dyka musí vidět prostě. A vidět kytaristovi na ruce, když hraje, tak to, že to všechno bude snímaný, samozřejmě krásně viditelný. A ještě k tomu máme jednu takovou věc, která sice stojí peníze, ale já jsem si prostě řekl, že kdo jiný by to tady měl prostě v té republice udělat. My tam poprvé budeme mít takzvaný 3D zvuk. To znamená, že zatím to tam měl pouze Mark Knopfler, kytarista světový. A my budeme první, kdo to tam použije, protože ono to je prostě nákladný. Ale já jsem řekl, že nechci dělat kompromisy, takže to spočívá vlastně v tom, že ty slyšíš, ty máš úplně jiný zvuk, to zní, jako kdybys byla uprostřed toho zvuku i v té O2 aréně. Takže to bude vlastně poprvé, co to tam bude nainstalovaný a tak. Je to, já jsem si to poslouchal v tom showroomu v Trutnově a to teda bylo neuvěřitelné. No.
Dobře, takže už víme, ano, už víme, na co vlastně zveš jako ojedinělého, jedinečného a jiného. A snese se třeba srovnání, ať to tam dostaneme, jako to svého života, z tvých těch poutí, jako třeba hraní mezi Ungeltem a Národním, co se týče energie tvojí, to znamená, i ty budeš muset jako... Jako budeš víc splavený, předpokládáš? Nebo už víš,
já jsem splavený teda po každý upřímně, protože prostě tak na těch koncertech nějak nevím proč, častokrát si lidi myslí, že beru drogy, ale prostě ta jediná droga, kterou mám, je radost. Jo. Takže fakt mě to prostě hrozně baví. Ta hudba je natolik energická, že to vlastně jako mě to prostě donutí nějak se pohybovat. Jo. Ale je to určitě jiná disciplína. Já si proto myslím, že jako to ani nemůže dělat třeba každý tu O2, protože to je prostě naprosto jiná disciplína. Je to opravdu něco jiného, jak říkáš, hrát v Ungeltu na detail, když máš diváky prostě metr od sebe, anebo v Národním už jenom, protože musíš prostě trošku zvýšit hlas. A tady to bude, ale ono i jednat s tím větším davem, jakoby je mnohem takový, nechci říct, těžší. Je to prostě jiná disciplína. Člověk musí na to být zvyklý a já si myslím, že už na to za ty léta nějak zvyklý jsem. A hlavně mě to baví, mě s těma lidma baví komunikovat. A další věc, kterou tak mám vypozorovanou, a co se týče té kapely DYK, že my jsme se vlastně hnedka od začátku snažili nějak zrušit tu čtvrtou stěnu, že prostě říkáme těm lidem od začátku, já jsem třeba vždycky nastupuju z lidí, ne, že jako je tam zpěvák na jevišti a potom jsou ty diváci, ale já vždycky hnedka na začátku řeknu, kluci a holky, my jsme tady všichni spolu a to, co tady dneska vznikne, bude jako naše společné dílo. Není to tak, že byste přišli a koukali a poslouchali. Ano, to bude to tak, ale jenom tak jako obrazně, ale jinak prostě, jaký si to uděláte vy, takový to budete mít. Takže to bych chtěl zachovat i tam. Prostě to, co nejvíc narušovat, aby se smazával ta v uvozovkách gloriola nějakého zpěváka a lidí, kteří na něj přišli.
Já úplně souhlasím, já takhle vnímám i blízká setkání, že tady tvoříme spolu s Vojtou Dykem, s těmi, co přišli do Radio Cafe Vinohradská 12, i vy, co posloucháte Dvojku.
Český rozhlas Dvojka.
S Kavkou na cestách, to vypadá jako Bedekr, Judity Matyášové a Jana Jindry. A tak trochu vlastně možná i je, on také s ním cestoval, vy vlastně také. O tom si spolu povídáme. Pojďme možná začít tím, že já se teď představuju, že teda naši posluchači. A vy budete možná vědět, kolik z nich si říká, ježiš, proč mluví o Kafkovi? A případně bych ráda tuhle myšlenku tedy řekla, proč jí vyvrátit, aby nás poslouchali dál. Pojďme tenhle pocit, vy se s ním potkáváte, pojďme jako do něj střelit.
Já bych řekla, že úplně nejčastější reakce tady v Česku je Kafka, jako co se na něm dá objevit, jako proč by mě měl zajímat. A pak následuje taková ta věta, to jsem musel číst na střední, učitel nám řekl, přečtěte si tady toho Kafku, přečtěte si Proměnu, tak jsem si to přečet, vůbec je to nebavilo, vůbec jsem tomu nerozuměl, tak tím moje jako čtení Kafky skončilo. Ale když Kafku prezentujeme v zahraničí toho zvídavého cestovatele, tak v cizině naopak zaznívá, jasně, řekni mi, co se o něm dá zjistit, co jste o něm vypátrali, ale tady v Česku pořád se tak jako držíme toho, že je povinně ta četba, ale jinak jako proč by nás měl zajímat. Ale já si myslím, že těch jeho zájmů, to, co ho všechno bavilo, že se zajímal o moderní technologie, o zdravý životní styl a hlavně o cestování, to je něco, co se moc neví a doufám, že to trošku narušíme, ten stereotyp.
Takže kdyby dnes mohl tady ožít, nebo prostě žil v dnešní době, tak by byl jaksi mnohem populárnější a atraktivnější pro lidi, myslíte, než jak je v té stopě, kterou má?
Já si hlavně myslím, že to, co je teď populární, cestovat někam přes půl Evropy, máte jenom pár hodin na to prozkoumat Kodaň nebo Paříž nebo Lisabon a z té návštěvy budete publikovat fotografie a nějaké krátké texty, tak úplně podobně Kafka cestoval. Měl velmi krátkou dovolenou, ale chtěl toho stihnout maximum a jeho cestovní deníky dnes bychom možná řekli hashtagy.
Aha, že byl jako stručný a výstižný na
ano,
tu dobu.
Některé,
že by to bavilo lidi dneska.
Některé ty jeho texty v cestovním deníku jsou dlouhé přes dva odstavce, ale jiné jsou vysloveně jedno slovo nebo dvě slova. Takže
tweet.
Nebo tweety, přesně tak.
Rozumím.
No, a ty se dají sehnat, jeho deníky?
Ano, jeho cestovní deníky se dají sehnat. Jsou vydané spolu s deníky Maxe Broda, jeho nejlepšího ano. přítele. A je leckdy moc zajímavé srovnávat, že některou situaci Kafka popisuje přes půl strany a Max Brod jedním slovem, anebo naopak.
Kdybyste mohla ovlivnit tedy, řekněme, to, jak je prezentován Franz Kafka, tak byste třeba doporučila školám, aby místo proměny začaly v 16 lidem dávat ty deníky a pak se třeba došlo těmto velkým dílům.
Určitě. Když by mohla být takováhle náprava čtení Kafky, tak bych nasměrovala čtenáře přesně cestovní deníky nebo jeho korespondenci, ale ty cestovní deníky vás okamžitě vtáhnou do děje, že sedíte s ním ve vlaku a pozorujete tu slečnu na protějším sedadle nebo jste někde v kavárně nebo v restauraci a vlastně zažíváte s ním nejrůznější dobrodružství.
Možná by potom lépe čtenář porozuměl i té proměně, kdyby vlastně možná viděl, kdo ji napsal. Myslím, kdyby znali tu osobnost jako z těch děl.
Je to možné. Já si myslím, že hlavně jde o to, aby se na něj člověk nedíval už s tím předsudkem. Bude to depresivní, protože humor a taková zajímavá trošku poťouchlost v těch jeho textech rozhodně je.
Vy jste se dostala i k těm materiálům, kdy píše o těch různých ženách, které spíše platonicky a spíše jaksi v dopisech miloval a měl tam docela dost takových žen.
No tak...
Asi čtyři určitě, takový velké vztahy.
Tak ženy určitě, ale možná, když bychom si vzali některý citát z naší knihy, tak leckdy jsou tam trošku až nemilosrdné popisy ženského těla. Nebo třeba oblečení, které je na tom ženském těle a ne vždycky je to lichotivé. Takže jedna věc jsou ty jeho vztahy a druhá věc je, že samozřejmě během těch cest navštěvoval i nejrůznější nevěstince.
Ano, takže je to, tuto stránku to má, ano. No to mě právě zajímalo, jestli ty myslím teď ty krásné, ty lásky plné, teď nemyslím ta tělesnost, myslím teď tu druhou stránku, jestli i tahle osobnost France Kafky vám přišla třeba zajímavá, jestli to byl jako něžný milovník, nebo jestli se bál žen, co se o něm dalo zjistit?
Já docela dobře chápu ten jeho tlak, kdy vnímal to, co se po něm chce, aby se oženil, aby měl rodinu. A jak tohle to zkombinovat s tím, že když chcete psát, tak se třeba chcete zavřít na dva dny někde v pokoji a nikdo na mě nemluvte. A jak by tohle šlo zkombinovat?
Nároky jakým? Společnosti a touhy jedince, by se dalo říct.
Že byste řekla manželovi nebo partnerovi, teď na mě dva dny nemluv, to asi nevím, jak by to nesl.
Můj manžel píše a může mi to říct. A nemluvím na něj dva dny.
Štěstí. Ale,
a tenkrát to byla asi jiná doba.
V Kafkově případě to bylo trošku jiné, protože on v určitou chvíli pak tu ženu začal od sebe tak nějak jako odhánět, protože si říkal, asi by tohle nesnesla.
No možná už je dnes v tomto třeba aspoň někdy někde o kousíček jiná doba, možná je v něčem úplně stejná. Byl by to váš kamarád podle toho, jak jste ho za těch 21 let poznala, kdyby tu teď s námi seděl?
Já si myslím, že bychom si tak pomlčeli, že, jako, že by to nebylo, že bychom někde seděli v kavárně a tam bychom rozebírali, kde je ten zámek nebo kde se odehrává proměna. Já si myslím, že ta jeho zvídavost a to pozorování, že mě to baví to s ním prožívat a ne si o tom do nekonečna povídat.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Producentka a spisovatelka Daniela Sodomová je se mnou ve studiu, to už dobře víte. A zabýváme se aktuálním tématem Forman, tedy Milošem Formanem, panem režisérem Formanem, ale říkám to názvem hry připravované pro Muzeum Kampa, premiéra 18-19 červen, jsme si říkali, ano, tak to jenom ať učiníme za dost. Tak tedy, co jste musela absolvovat za cestu kam a za kým, to je tedy tajemná otázka, to asi jasné.
Byli jsme s Adélkou a s našimi rodinami v New Yorku za Martinou Formanovou v tom newyorském bytě slavném Miloše Formana, který je v Central Parku a bylo to úplně úžasný zážitek, protože tam vám otvírá dveře ten doorman a pak jdete nahoru a prostě vidíte na celý ten Central Park. Já jsem opravdu nic takového nezažila nikdy. Já to jsem v té Americe byla už hodněkrát, ale tohle bylo opravdu jako z jiného vesmíru. Takže jsme si mohli trošičku nasát tu atmosféru toho, jak on tam vlastně točil vlasy v tom Central Parku a tam od té doby ten byt měl a teď ho má teda Martina.
Seděli jste tady s paní Martinou na kafi a co? A povídali jste si, vyptávala jste se vy, nechala jste jí mluvit, jak to probíhalo? Jakou to mělo konstelaci?
Bylo to takový hodně ženský, takový hodně vlastně přátelský, ona je úžasná, strašně milá, normální prostě a povídali jsme si hodně o takových těch ženských věcech, protože ten příběh je hodně mužský toho Miloše Formana. Opravdu tam žádná žena, kromě těch jeho osobních věcí, nefiguruje třeba v tom profesním životě, nebo tak mě to vlastně úplně dostalo, jak se ten svět změnil od té doby. Takže my jsme se hodně bavili o takových těch osobních věcech, protože to nikde nenajdete. Jako, jaký byl k ženám, jestli měl úctu, jestli tam bylo to trauma s tou maminkou, který tam měl nějak hodně poznat v tom vztahu a tak dále. Protože my tam tu její linku nehrajeme, protože my končíme Amádem. Takže ona v tom příběhu nebude. Ale chtěla jsem vědět obecně, jaký ona má názor na to, jak to měl a tak. No. Takže vlastně hodně jsme se bavili takhle jako o těch věcech, které já si nikde nepřečtu.
Tlumočila jste to potom vy nebo Adélka Patrikovi a Markovi, tedy představitelům Formana?
Já si myslím, že to hodně v tom scénáři. Aha. Už jakoby, že je potřeba, aby to v tom scénáři všechno bylo a mělo by to mluvit samo o sobě. Samozřejmě jo, mluvili jsme o tom, ale jako hlavní pro mě bylo dostat to vlastně do toho textu.
Bylo třeba i něco a pochopitelně nechci vědět co, jenom něco, co jste věděla, že nikdy nepoužijete, že to ani nejde, ale že vlastně je to vlastně jenom třeba pro vás, že to byl takový dárek pro vás.
Tak ona nám říkala nějaký věci, jak on zbalil jí a tak, takže jako myslím si, že to i v některých jejich knížkách, že to není nic extra tajného, ale nás to hrozně bavilo a my jsme si jako dělali obrázek, jako on byl, že on se jako on nikoho nebalil, vlastně on se tak jako dával nabídky, jestli jako, když by ta žena chtěla, tak může a tak. Takže já to nebudu říkat úplně detailně, ale myslím si, že v tomhle jsme se spíš tak jako pobavili.
Mluvili jste s ní o tom nebo s někým jiným o té možnosti, že byste v právě představení Forman přivezli do Ameriky, to by se přece úplně nabízelo.
Ano, já jsem byla na české ambasádě, protože jsem původně hlavně chtěla spolupracovat s nimi a teď jsme vlastně v jednání a vypadá to, že bychom možná mohli, protože je spoustu možností, kde to tam hrát, třeba akademie má spoustu prostor, jakoby Oscarová, které mají různý kina a tak, kde by se vlastně mohlo to divadlo hrát s nějakýma titulkama, je spoustu událostí, které se na to hodí, třeba dejme tomu, já nevím, ještě nemá svůj hvězdu slávy a tak dále, takže se to může s tím nějak propojovat. Jo, jako, takže určitě tam o to zájem je a uvidíme, co přinese budoucnost, jestli se nám to povede, protože tam hraje spoustu věcí roli, třeba to, že je to velmi nákladný to převést do té Ameriky, včetně té scény a tak dále. Takže to se musí všechno poskládat, ale příští rok bych opravdu chtěla tam jet.
A tak jako podle všeho, jak jsme si spolu povídali, vy se jen tak nevzdáte. Když jste zrealizovala Angelinu Jolie někomu, tak co byste nezrežírovala tuto akci?
Uvidíme.
Ale jasně, nebudu předbíhat a moc vám držím palce. Vy jste to taky další věc, která je trochu jinak oproti předchozím těm stejným inscenacím, které na kampě děláte, je, že jste toto poprvé psala jako maminka, ale úplně s malým miminkem.
Já jsem začala v 6 nedělí a klidně jsem pracovala jenom 5 minut, ale chtěla jsem mít ten pocit, že na tom už pracuju, protože jsem věděla, že to bude trvat déle než normálně a že to musím zkusit. A mě to hrozně pomáhalo, protože vlastně vy hodně dlouho, třeba 8 měsíců, načítáte ty informace, koukáte na filmy a tak dále. Takže intelektuálně se pořád nějak jako vzděláváte. A mě to hrozně pomáhalo, že jsem jako měla nějakou tu činnost mimo tohle. A těch pár minut byl únik opravdu od toho všeho. A pak jsem se do toho opřela až třeba půl roku před tím, než jsem to dopsala, což je vždycky v lednu, v únoru. A opravdu pak jsem i třeba do 3 do rána pracovala, a protože to jinak nešlo. No.
Vy pořád kojíte, jste obdivuhodná, tak, no. To je jako hodně energie.
Je to hodně energie, taky jako si myslím, že lehký to nebylo, to nikomu jako nechci vypadat jako super žena, která všechno zvládne, bylo to náročný. Ale vlastně mě hrozně motivovalo to, že vím, že na to čeká strašně moc lidí, nejenom diváků, ale i toho z mýho týmu. A i když se mi zavírali oči, tak jsem to prostě dodělala každý ten den.
Říká můj dnešní host, spisovatelka, producentka Daniela Sodomová.
Český rozhlas Dvojka.
V současné době můžeme už vidět upoutávky na film Amerikánka, kde samozřejmě Pavla Beretová hraje taky. Ovšem upoutávky vidíme již delší dobu a proto se ptám hned na začátku. Neměla být premiéra teď v květnu? A není?
Měla být premiéra už teď v květnu, přesunulo se na září.
distributor to označil, že je lepší to mít v září než teď v květnu.
Takže to není proto, že by to nebylo hotové, ale zkrátka z nějakých důvodů.
No, film je hotový, bylo to složitý ho dokončit, ale je hotový. Já ho miluju, je skvělej, ale prostě viděla jsem to, já jsem hodně chodila i do střižny. A teďka vlastně to jsou takové věci, já tomu ani nerozumím. Prostě bude to v září a bude to skvělý.
Tak možná to odložili kvůli mistrovství světa v hokeji, protože to by na to nikdo nepřišel, všichni koukali na ten hokej, všichni nikdo nebyl. Možná to byl taky důvod. Říkala jsi, že chodíš do střižny, ty jsi hodně tvůrčí typ, jako dávají na tebe. Vždycky to musí být nějaká taková chemie, že nejseš ten herec, který odvede práci, ale vlastně na tom tvoříš jako pořád. Myslíš, že by tě poslechli v té střižně, kdyby se ti něco nelíbilo?
No, my jsme, tak ta Amerikánka je takový úplně speciální projekt, že to bylo opravdu hodně společná práce a my jsme s Viktorem to hodně řešili i na place, i potom ve střižně. I my vlastně spolu s tím Viktorem jsme opravdu konzultovali úplně všechno, takže ten můj názor v té střižně byl často vyslyšený, že to bylo takové. Ono je úžasné, protože jo, já mám v sobě nějakou autorskost, ráda do těch věcí kecám, ráda se na těch věcech podílím a když najdu pro ten dialog parťáka, tak je to úžasný, a což v tom Viktorovi jsem našla.
Mm-hmm. Pojď nám to možná na mě a posluchačům vysvětlit, protože my jsme všichni zaregistrovali Amerikánku, která byla s Terezou Ramba a s Eliškou Křenkovou, potom ale i s tebou. Pojď nám do toho zasvětit.
No, to je vždycky nejhorší, ale ono to vlastně není tak složitý. Viktor se rozhodl, že chce natočit film Amerikánka. Ale natočit film, víme všichni, co znamená, sehnat spoustu peněz, velký přípravy a to. Takže se rozhodl, že si to nejdřív ověří na divadle, jestli ten příběh funguje. Takže naskoušel divadlo s Tereskou a s Eliškou a tam si nějakým způsobem to ověřil. To představení je obrovsky úspěšné.
A hráli jenom dvě.
A
Potom Tereza otěhotněla?
Potom Tereza otěhotněla, takže se udělal Amerikánka volum 2 a volum 3, což byla jenom jako parafrázovaný ten stejný text, ale v jiném obsazení. Nás tam bylo v jednu chvíli, myslím, 10 hereček třeba, byla tam i Klára Melíšková, byla tam Anička Fialová, Eva Elsnerová, to byly takový akce různý. No a, ale vlastně to pořád všecko směřovalo k tomu filmu. A tím, že to je příběh malých dětí, malé holčičky, tak v tom filmu to hrajou reálné děti. Takže už to nemohla hrát Tereska s Eliškou, ale v tom filmu se objevějí, protože bez nich by to samozřejmě nešlo. Ale ten příběh té Amerikánky opravdu vyprávějí potom 8letá holčička Klára Kito, potom ta prostřední, to je Julie Šoucová, 15letá, a pak já jako ta nejstarší Amerikánka.
Takže jsou tam jenom tři. Jako věkově.
Jako Amerikánka, ano.
Ale těch dětí je tam víc. Ne.
Těch dětí je tam spousta, protože vlastně se to odehrává v prostředí dětského domova, potom pasťáku a potom jsou tam ještě takový různý věci jako revoluce, kdy opravdu revoluci vedou děti v naší Amerikánce.
To muselo být pro Viktora Tauše asi velice složité najít mezi dětmi, jak to vlastně dělal. Jezdil, jako vzal si děti z jednoho děcáku, aby se znali, nebo jestli si to vybíral podle nějakých hereckých, nevím, ne zkušeností, ale nějakých vloh.
No, to byla taky taková dobrodružná cesta. Viktor viděl asi 12 dětí. Já jsem na některých výjezdech byla s ním, na některých kamerovkách jsem byla s ním, ale myslím, že Viktor je taky hodně intuitivní člověk a že vlastně potom ve výsledku zvítězilo jenom, my jsme potom jenom vlastně říkali často formulku, koho si Amerikánka zavolá, že opravdu tam se děly různý věci a najednou prostě vznikla ta skupina, že já vlastně ani nejsem schopná dohlídnout, jak to vzniklo, ale nějak se to dělo. A myslím, že Viktor hodně si vybíral jako silný individuality, nějaký vyhraněný. A že takhle ty děti vlastně se tam nám tam seskupily.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Moderátor televizních novin Martin Čermák, a vlastně nejen televizních novin, já vás vlastně tak představuju, ale vy jste vlastně zkrátka moderátor, ale jenom, že naši posluchači vás asi nejvíc znají právě v tomto večerním čase. Ale nejenom, za 5:12, to je vlastně tak nějak trošičku nový pořad, by se dalo
říct. My od října loňského roku vysíláme.
Ano, a jak často to je?
Je to každou neděli.
Je to každou neděli.
Za 5:12. A je to vlastně pořad politická diskuze. Je to ten formát té nedělní diskuze.
No a to vy jste teda říkal, že vás vlastně ta politika trochu zajímá.
Jo, mě to baví.
Jako vás to baví. Takže když přišla ta nabídka, tak reakce byla ano, jupí, hurá.
Reakce byla taková, já jsem si říkal, tyjo, na to ale nemám. Nebo mě to baví, zajímám se o to. Ale přece jenom tohle už je jako hodně zodpovědnost, nebo je to takový člověk tam vidí ty osobnosti, kteří to dělají. Dá to Václav Moravec, Tereza Tománková a jsou v tom dobrý. A tak ta první moje byla říkám, a budu v tom jako dobrý já, můžu to vůbec dělat. Tak to byla první reakce. Druhá reakce byla ještě zeptat se doma, že každou neděli nebudu doma. Kolem oběda.
Dovolili?
Ježiš, dovolili. To, podpořili to. To nakonec dopadlo dobře. Ale,
a tam musí být přeci ty přípravy, ale mnohem větší.
Jsou to hodiny. No. My ještě teda mám trošku ozvláštěný tím, že já tam nemám třeba dva hosty na celou tu hodinu, ale mám tam pět hostů. Mám tam vždycky dva politický, nějaký většinou ministra a nějakou opozici. Pak tam mám to prostřední téma, to je takový politicko-společenský, co se tak jako řeší. Řešili jsme tam plno věcí, řešili jsme tam potraty, anestezie.
Co se řešilo teď v neděli?
Teď v neděli se řešilo, jelikož je před eurovolbama, tak jsem tam měl kandidáty do Evropského parlamentu. Mm-hmm. Ale jinak hokej řešit budeme asi teď, tuhle neděli. Jako po úspěchu. Takže ta příprava je to náročná.
Jakého tam budete mít hosta, kdybych se koukala? To vám ještě neřeknu. Kdybyste mluvili o tom hokeji teda.
Chceme hokejistu nějakého a uvidíme, kdo nám v tu neděli přijde. Je to ještě náročný, vydrží do té neděle.
Jo, to je pravda. Máte určitě tým, který vám s tím pomáhá, nicméně asi otázky si sám musíte všechny psát?
Máme tým, takový menší tým, týmeček takovej, se kterým se bavíme o tom leitmotivu, o tom, o čem se chceme bavit, k čemu se chceme dostat, jaký téma chceme řešit. A i spolu tak nějak připravujeme ty otázky, respektive všichni si uděláme rešerše a sedneme si, nastřelíme si ty otázky a pak já si je tak jako cizeluju, já si je tak ještě
a
jako ladím.
Jak docílíte toho, aby divák nepoznal, jaký máte názor vy?
To je vlastně věc, na který si zakládám vlastně úplně nejvíc, nebo snažím se, aby divák a vlastně ani ty politici nevěděli, co si myslím. Takže je to hodně v tom rozložení těch otázek. Mm-hmm. Častokrát, když třeba je to, že ten druhý názor je mi opravdu vlastně, se mi příčí třeba, nebo je to něco, s čím já vůbec nesouzním, ale musím najít otázku, která je nepříjemná na toho druhýho. A vlastně to vyvažování je velká část té práce.
Máte takzvané ucho?
Mám ucho.
Takže vám někdo může špitnout nějaký argument?
Špitnout. Častokrát je to hlavně časový důvody, a nebo takový to, že ten rozhovor je vnímaný zvenku. Já třeba se ptám na otázku, po druhý, po třetí, byste mi hodně odpověděl a to ucho mi napovídá, hele, on ti podle mě fakt ještě neodpověděl, ani teď napopátí, pojď se ještě zeptat.
Jo. Takže to je takový uklidňující.
Je
tak to je další nová disciplína mého hosta, moderátora Martina Čermáka.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.